Ефестегі серкпеге самара, екінші бажалық. Сілер керегінді айтса, жазықтары ғардаңла кіншектерігердің олам өліп қалған болғаныгар. Олдышта оларға алдыртып, бұд елекейдің чүм жандарыла жүргенігер. Кейде бейлеген башқарачыға баққаныгар. Ол түн, ол емді құдайға ұдырлашып тұрған ұлыстың бойында іштейді. Олардың ортозында ончобы солдышты әт қанның қычазыла жүргеніз. Эт ханыңла сананың күйінен бүдіргеніз. Артқан ұлыс чылап, бүткен бүдімісле, чуғылдың балдары болғаныз. Деп ұяныла бай құдай бісті бойының ұлы сүйіжіле сүйіген. Ол ончо бісті, жазықтардан олам өліп қалған бойлорысты, Христосло қожо тындандырған. Сілер база жақшылықла арғадалдығар. Ол бісті Христос Иисусла қожо тіргізіп, денеріде оныла қожо отырғызған. Мұнызыла Христос Иисустың бойында піске яқшылығыныңла, бұянзағының ұчы ғуызы жоқ байлығын келер чақтарда ачар күнді болған. Сілер құдайға бүдіп, оның яқшылығыла арғадалғаныңар. Бұ қайрал емес, оны құдай тегін берген. Кемді мақтан базын деп, әткен керектерігерді ұчын арғадалбадығар. Біз құдайдың яяны ине, бұянду керектер етсін деп, ол бізді Христос Иисус ажыра яяған. Мұны құдай біске озоландыра темдектеп қойған. Оның үшін сілер қачанда әт қанның керектеріле жүрген қара жаңдылар болғаныңарды ұнды бағар. Сілерді томдол болған ұлыс дежетен. Анайда бойлары кішінің қолыла томдолған ұлыс айды жатан. Ол өйді Христос жоқ жүргенігер. Израилдің қалығына өскө жердің ұлызы болғаныңар. Құдайдың керейсілі оның берген сөзі сілерге өскө болған. Сілер бұ тәлекейде жемдейлі құдай жоқ жүргенігер. Емді дезе сілер, қачанда құдайдың ұрақ болған бойығар, Христос Иисустың бойында оның қаны ажыра жуық бола бердігер. Ол пістің амыры сіне, ол екудің бүрі еткен, пісті бөлі үші өштөжінің бөліндізін бойының еді қаныла бұсқан. Жасақтың ежілерінлі некелтелерін тоқтотқан. Оның амадузы, Екі кішідің бойында бойы бір жаңы кіші жаяп, амырды жеткілдері. Бойыла өштөжіні жоғалтып, керу ағаш ажыра, бір әт қандай екіні құдайла жараштырары. Ол келіп сілерге ұрақта, жуықта болғандарға амырды жарлықтаған. Оның үшін ол орды, бізді Христос ажыра адаға бір тында керер арғабыс бар. Анайдарда сілер өскө жердің ұлысы да, Көчіп келген ұлысты емезігер, те ағаруларла қожо жаңыстердің ұлысы, құдайдың ұлысы бола бердігер. Сілер анайда оқ апостолдорлы ярлықчылар салған төскө турағарды тұтып жадығар. Бұ төстің баш тажы Христос Иисус. Ол тұдылып жатқанды тұдыштырат, онысы көйдіріліп, қайраханның ағару байзыңы бола береді. Оныла қожо қажығарла құдайдың тыны жүрген тура бола бередігер.